vakar, 22. jūlijā, Rīgas tiesas apgabala prokurors tiesai nosūtīs kriminālu lietu saistībā ar pasažieru vilciena pārtraukto vilcienu iepirkumu, kur pie krimināla atbildības ir saukti 4 pasažieru vilcieni, bijušie valdes locekļi. Šobrīd lieta ir nodota Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai pēc krimināla likuma 318. Panta 2. daļas, kas bija likuma redakcijā līdz 2013. Gada 1. aprīlim. Pasažieru vilciens bijušo valdes locekļu pretiesisko darbību rezultātā, slēdzot augstu riska darījumu ar Spānijas komercsabiedrības CAF. Valstī sabiedrībā ar nerealizēto projektu nodarīts mantisks zaudējums, kas ir mērams lielā apmērā.